galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. Waa galabnimo salaasta ah bisha julaay ee sanadka 2024-kuna waa 9 waxaadna naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anwaa ismaaciil xuseen farshar. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah shirka gaashaanbuurta NATO oo maanta ka furmaya magaalada Washington.
ururkan NATO waxaa la aasaasay 1949-kii waxaana bilaabay 12 waddan oo ay ka mid yihiin Maraykanka, UK, France, Denmark, aw badnaada waddamadaas reer Yurubka. marka hore waxaa lagu bilaabay 12 waddan ayaa bilaabeen ilaa maantadan uu gaaray 31 waddan oo ugu dambeysa Finland.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan maamulka Jubbaland oo deegaanadoodii ku celinaya dadkii ay abaaraha iyo fatahaaduhu ay soo barakiciyeen.
siyaasa dadka aada abaaruhu u saameeyaan waa dadka xoolaha ku tiirsan noloshooda, dadka xoolo raacatada ah ama xoolaleyda la yiraahdo, waayo dadka Soomaaliyeed intooda badan miyiga ku nool yihiin. miyigana dadka ku nool inta badan waxay ku tiirsan yihiin noloshooda, inta badan ku tiirsan tahay waa xoolaha. waxaa jiro isbedelka cimilada adduunyada aada saameyn ugu hayo. isbedelkaas wuxuu sababi karaa fatahaado ama abaaro oo soo noqnoqda.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idinku haynaa idaacaddeenna galabta. marka horeyse ku soo dhawaada warkii dunida. madaxweynaha dalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dib ugu laabtay magaalada Muqdisho kadib safar uu ku soo maray dalal kala duwan, waxaana uu lugtii ugu dambeysay ee safarkiisa uu ku soo maray dalka Eritrea. sida uu bartiisa X soo dhigay wasiirka warbaahinta ee dalka Eritrea, madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Eritrea Xasan Sheekh Maxamuud iyo Isiyaas Afwerk ayaa yeeshay wadahadallo kala duwan, kuwaas oo taabanayay xoojinta xidhiidhka labada dal iyo masaalixda kale ee ay wadaagaan. waraysi uu siiyey madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud wakaaladda wararka ee Eritrea ayuu ku bogaadiyey doorka tolmoon ee ay Eritrea ka qaadatay dib u dhiska ciidamada Soomaaliya, taasoo qayb ka ah iskaashiga lagu xoojinayo xidhiidhka shucuubta ee labada dal. madaxweynaha Soomaaliya nidaahde ayaa intii uu safarka ku joogay dalka Eritrea, isaga iyo dhiggiisa Eritrea waxay kormeereen isla markaana ay la kulmeen xubno ka tirsan ciidamada Soomaaliya ee tababarka u jooga dalka Eritrea. ciidamada Israa'iil ayaa salaasadii sii kordhiyay weerarada ay ka geysanayaan marinka Qaza, inkasta oo hogaamiyaasha Xamaas ay soo saareen digniino la xiriira in weeraradan cusub ee Israa'iil in ay sii xumayn karaan dadaalada xabad joojinta ee socda. xafiiska xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ayaa salaasadii walaac xooggan ka muujiyay howlgalladan cusub iyo weliba amarada ka soo baxaya ciidamada Israa'iil ee ku aadan in dadka raydka ah laga daadgureeyo goobaha qaar. qaramada midoobay ayaa sheegtay in amarada ka soo baxay Israa'iil maalinimadii Axadii ee ugu baaqayay dadka raydka ahi inay u guuraan galbeedka Qaza si ay ugu nabadgalaan in ay yihiin amaro lagu wareero, maadaama oo ay goobaha dadkaas loo raraya ay yihiin kuwo ay howlgallo ka wadaan ciidamada Israa'iil. Ukraine ayaa ku dhawaaqday maalin baroordiiq ah, waxaana golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu qabanayaa kulan degdeg ah oo looga hadlayo weeraradii loo adeegsaday gantaalada, kaas oo ay ciidamada Ruushku ku dileen 73 qof halka ay ku dhaawaceen in ka badan 170 qof oo kale. goobaha uu Ruushku bartilmaameedsaday waxaa ka mid ah cusbitaal caruurta ah oo ku yaalla caasimadda Kiyev. weerarkan uu Ruushku qaaday dalka Ukraine ayaa maayarka caasimadda Kiev wuxuu ku tilmaamay in uu ka mid yahay kuwii ugu ballaadhnaa ee Ruushku ku qaado magaaladaas intii uu dagaalku socday. Madaxweynaha Ukraine oo Washington kaga qayb galaya shirka isbahaysiga NATO ayaa sheegay in wadamada caalamku ay awood u leeyihiin in ay Ukraine siiyaan waxa ay u baahan tahay, taasoo loo baahan yahay in si degdeg ah ugu fidiyaan. Madaxweynaha dalkan Mareykanka Joe Biden ayaa weerarada gantaalada ee Ruushka ku tilmaamay inay yihiin kuwo axmaqnimo ah, isaga oo ballan qaaday in ay taageero u fidinayaan Ukraine. Dhegeystayaal, intaas waxay nagay warkeeni dunida haatana u diyaar garooba qaybaheena kale idaacadda. galab wanaagsan dhegeystayaal, laanta afka Soomaaliga ee VOA aad nagala socotaan. Ku bilownay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta ku laabtay magaalada Muqdisho kadib booqasho laba maalmood ah oo uu ku tegay dalka Eritrea. Madaxweyne Xasan ayaa intii uu joogay Eritrea waxa uu la kulmay qaar ka mid ah askarta Soomaaliya ee dalkaas Eritrea ku qaadanaya tababarka dhinaca ciidanka cirka. Wasiirka warfaafinta Eritrea Yemani Meskel ayaa ku sheegay bartiisa X oo hore loo odhan jiray Twitter in madaxweynaha Soomaaliya uu ammaanay kaalinta ay Eritrea ka qaadanayso dib u dhiska ciidanka Soomaaliya iyo wadajirka ay u muujisay qaranka iyo dadka Soomaaliya, sida uu ku sheegay qoraalka. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo dalkaasi tigay shalay ayaa dhinaca kale madaxweynaha Eritrea siyaasa Fowerka ay ka wada hadleen xiriirka labada wadan. Madaxweynaha Eritrea ayaa hoosta ka xariiqay muhiimadda xoojinta xiriirka labada wadan iyo weliba iskaashiga labada dhinac ee dhinaca siyaasadda, amniga, militariga, dhaqaalaha, dhaqanka iyo arrimaha bulshada, sida uu sheegay Meskel. Eritrea ayaa sannadihii ugu dambeeyey lagu tababariyey ciidamo kumanaan ah oo Soomaali ah, kuwaas oo qaarkood ay dalka ku laabteen, haatanna ay qayb ka yihiin dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab. Wixii warara ee arrintaas ku soo kordha idaacadeenna soo socda ayaad ku maqli doontaan. Iyadoo kulanka 2024 ee ururka gaashaanbuurta NATO ay ku leeyihiin magaalada Washington la filayo in si weyn diiradda loogu saaro dagaalka Ruushku uu ku qaaday Ukraine, ayaa haddana xulafadu sidoo kale ay ka wada xaajoon doonaan halisaha ka imanaya Shiinaha iyo weliba xaaladda ammaanka ee aagga Indo-Pacific. Warbixin amuurtaas ku saabsan oo uu qoray Aadam Huu waxa inoo haya wariyaha VOA Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
arrintan ayaa u muuqatay in lagu soo darayo habdhaqanka ka kale ee Shiinaha ee South China Sea, muranka madax bannaanida ee badda ay u dhexeeya Shiinaha iyo jaarkeeda, ammaanka Taiwan, iyo weliba arrinta hubka nukliyarka ee Kuuriyada Waqooyi. Saraakiisha Mareykanka iyo gaashaanbuurta NATO ayaa si isdaba joog ah u tilmaamay xiriirka sii qotada dheeraanaya Ruushka iyo Shiinaha, gaar ahaanna badeecadaha Shiinuhu u dhoofiyo Ruushka ee loo adeegsan karo si rayid ah ama ujeedooyin milatari, islamarkaana gacan ka siin kara Ruushku inuu sii wado dagaalka Ukraine. Jens Stoltenberg, xogeyaha guud ee gaashaanbuurta NATO ee xilka ka sii degaya, ayaa magaalada Washington ka dhex sheegay bishii hore in Shiinuhu uu teknolojiyad aad u sarreysa la wadaagayo, iyadoo sannadkii horena Ruushku uu 90% waxyaabaha yaryar ee elektroniga ah kala soo degay Shiinaha, kuwaasoo uu adeegsaday soo saarista gantaalaha, taangiyada iyo weliba diyaaradaha dagaalkaad. Shiinaha ayaa sidoo kale ku howlan inuu ka shaqeeyo in uu Ruushka siiyo awood dayaxgacmeed oo horumarsan. Dhammaan waxyaabahaasi oo Ruushka u saamaxaya inuu dil iyo weliba burbur badan ka sii geysto Ukraine, inay sii xoojiso hannaanka difaaca ee Ruushka, iyo inuu kaga badbaado saamaynta cunaqabateynaha iyo weliba xakamaynta ka saarana dhinaca oo dhoofinta. Shiinaha ayaa si istaba jooga u beeninayay inuu Ruushka u dhoofiyo waxyaabaha laba ujeedo loo isticmaali karo. Mar la weydiiyey cambaaraynta Stoltenberg ee taageerada Shiinaha ee Ruushka, ayaa Mo Ning oo ah afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Shiinuhu sheegay toddobaadkii hore in gaashaanbuurta NATO ay la tartamayso Shiinaha, faragelinayso arrimaha gudaha Shiinaha, wax qaldan ka gudbinaysa, islamarkaana magacdil ku samaynaysa siyaasadahooga gudaha iyo dibadda, iyo weliba inay si adagna u wajahayaan danaha iyo weliba ammaanka Shiinaha. In Shiinuhu militari badan geeya aagga South China Sea, iyo weliba sidii adkeed ee dhowaan ay ugula dagaalameen Filibiin, aagga badda ee lagu maransan yahay, ayaa sidoo kale kordhisay dareenka gaashaanbuurta NATO. Xulafada gaashaanbuurta NATO oo ay aasaaseen dowlado ku yaalla qaaradaha Yurub iyo Waqooyiga Amerika, ayaa la sameeyay sanadkii 1994 soo iskaashi amniga oo wada jir ah uu sameeyo kaasi oo ka dhana midowgii Soviyeti. Dowladda xubnaha ayaa hase yeeshee muddo ku guuldareysanayay inay isla waafaqaan inay shiinaha ku soo daraan dareenadooda dhinaca istaraatiijiyadda ammaanka. Waraysi wada jir uga soo saareen shir ay sanadkii 2019 ku yeesheen magaalada London. Kadib sanado la hagaajinayo ujeedooyinka dhinaca istaraatiijiyadda ee NATO ayaa lagu xusay markii ugu horreysay caqabadaha dhinaca ammaanka ka imanaya Shiinaha. Shirkan ayaa la filayaa in uu diro fariimo kuwii hore ka adag oo ku aadan arrimaha Shiinaha. Stoltenberg ayaa hore u sheegay in Shiinuhu aanay dhacayn in uu Ruushka uu ka taageero dagaalka Ukraine, sidoo kalena uu doono inuu xiriir wanaagsan la yeesho Reer Galbeedka.
Aad buu mahadsan yahay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac. Ukraine ayaa iyadu shaacisay maanta oo salaasa ah maalinta casi qaran ah. Xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobayna waxay isugu imanayaan kulan degdeg ah kadib markiisa waariikh ay soo rideen Ruushku ay ku dhinteen ugu yaraan 73 qof, in ka badan 170 kalena ay ku dhaawacmeen. Warbixin ay Murtaz V O A ka qortay waxay noo haysaa wariyaha V O A Sahra Ciidle Nuur.
Ukraine waxay maanta oo salaasa ah ku dhawaaqday maalin baroor diiqa, waxaana lagu wadaa in golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu yeesho kulan degdeg ah kadib markii gantaalo ay Ruushku ku soo weerareen dalka Ukraine ay ku dhinteen ugu yaraan 73 qof, in ka badan 170 qof oo kalena ay dhaawacmeen. Bartilmaameedyada sida gaarka loo baagsaday ee gantaalahaasi ku dhaceen waxaa ka mid ah cusbitaal caruurta lagu daweeyo oo ku yaala caasimadda Kiev iyo goobo kale oo magaalooyin kale ku yaala oo iyagana si maalinla ah duqeymahaasi ay ugu soo dhacaan. Baaq uu madaxweynaha dalka Ukraine Vladimir Zelensky uu soo jeediyey goor dambe oo isniintii shalay ayuu ku yidhi hadalkan: argagixisada Ruushka waa in lagula xisaabtamaa arrintan. Walaac keliya oo la muujiyaa ma joojinayo argagixisada, tacsiduna maaha hub. Waxaanu u baahannahay inaanu soo ridno gantaalaha Ruushka. Diyaaradaha dagaalka ee Ruushka waa in la burburiyaa halka ay saldhigyada ku leeyihiin. Waa in la qaadaa tallaabooyin adag oo degdeg ah si meesha looga saaro wax kasta oo amni darro nagu ah. Iyada oo shir madaxeedkii hogaamiyeyaasha NATO uu ka furmayo magaalada Washington, ayuu sidoo kale madaxweynaha dalka Ukraine Vladimir Zelensky uu sheegay in dunidu ay awood u leedahay inay siiso Ukraine waxa ay u baahan tahay iyo in go'aamo adag oo kale loo baahan yahay sida ugu dhaqsiyaha badan. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa ku tilmaamay gantaalaha Ruushka inay dunida ku beerayaan xusuus naxdin leh oo muujinaysa arxan darrada Ruushka. Waxaan u ballan qaaday inaan taageerada Mareykanka ee Ukraine ay tahay mid aan liicayn, mar warrintaasi ka hadlayna wuxuu yidhi: annaga oo kaashanayna xulufadayada waxaanu ku dhawaaqi doonaa tallaabooyin cusub oo lagu xoojinayo difaaca hawada Ukraine si ay u caawiyaan ilaalinta magaalooyinkooda iyo dadka rayidka ah ee la weerarayo. Mareykanku wuxuu garab taagan yahay shacbiga Ukraine, ayuu Biden intaasi ku sii daray. Ukraine ayaa marar badan caawimo ka dalbatay xulufadeeda si ay kor ugu qaadaan difaaca cirka kana hortagaan weerarada maalinlaha ah ee Ruushka. Mas-uuliyiinta waaxda difaaca Mareykanka ee Pentagonka ayaa isniintii shalay warbaahinta u sheegay in siyaasadda Mareykanku ay weli tahay in dalal gaar ah ay awood u leeyihiin inay xayimaan shuruudaha u gaarka ah, iyo in Mareykanku uu ogolaado in hubkiisa loo isticmaalo weerarada ay Ukraine iskaga difaacayso Ruushka. Xogayaha warfaafinta ee Pentagonka Major General Pat Rader oo ka jawaabayay su'aal ay weydiisay VOA-du ayaa yidhi: waanu ognahay in Ruushku leeyahay awood ay ciidamadoodu iyaga oo ku sugan gudaha Ruushka ay ku weeraraan Ukraine, marka waa inaanu siino Ukraine awoodda ay u baahan tahay si ay iskaga difaacdo una ilaashato madax bannaanideeda. Xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa cambaareeyay weerarada Ruushka ee isniintii, isagoo ku tilmaamay weerarada cusbitaalka caruurta ee Kiev iyo xarumaha kale ee caafimaad ee dalkaasi lala beegsaday inay yihiin kuwo sharci darro ah, sida uu sheegay afhayeenkiisa Stephen Dujarric. Waxaa kale oo Dujarric intaasi ku daray in weerarada lala beegsaday dadka rayidka iyo goobaha bulshada nugul ay yihiin mamnuuc iyo sharci darro marka loo eego xeerarka caalamiga ah ee bini'aadaminimada. Weerar kasta oo noocaasina uu yahay mid aan la aqbali karin, sida uu sheegay Dujarric. War ka soo baxay wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa lagu sheegay in duqeymaha ay Ruushku sameynayeen lala beegsaday xarumaha difaaca ee Ukraine iyo saldhigyada ciidamada cirka, isla markaana lagu guuleystay. Waxaa kaloo ay beeniyeen in lala beegsaday xarumo dad rayidahay leeyihiin iyo cusbitaalo.
aad bay mahadsan tahay Sahra Ciidla Nuur oo warbixintaasi ina la socodsiinaysay.
VOA waxaad si toos ah uga dhageysan kartaa FM-yada magaalooyinka Geeska Afrika.
Haddii aad joogto magaalada Muqdisho, waxaad VOA ka dhageysan kartaa VOA-da FM-teeda 99.9 iyo Radio Muqdisho FM-teeda 99.1.
Radio Kulmiye FM-ta 88, Radio Risala 102.2, Hargeysa 88.1 VOA.
Haddii aad Kismaayo joogto, VOA-da waxaad ka dhageysan kartaa Radio Soyaal FM 88.1.
Gobolka Hiiraan, Hiiraan Weyn FM 90 MHz, Radio Baydhabo 89.5 FM.
Haddii aad joogto Puntland, VOA waxaad ka dhageysan kartaa SBC Radio Boosaaso 89.9 FM, Qardho 89.9 FM, isla muujadahaasi waxaad ka dhageysan kartaa Waaciye iyo Garowe.
Wajeer waxaad naga dhageysan kartaa Star FM 97.3, Mandera waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.5, Dadaab waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.1 iyo 97.4. waxaa kaloo naga dhageysan kartaan 107.6 FM, Xagardheerna waxaad naga dhageysan kartaa 97.1 FM.
galab wanaagsan dhegeystayaal, laanta afka Soomaaliga ee VOA aad nagala socotaan. Mas-uuliyiinta maamul goboleedka Jubbaland ayaa sheegay in ay bilaabeen qorshe dib loogu celinayo deegaanadoodii dadka ay soo barakiciyeen abaaraha iyo fatahaaduhu. Dadka la celinayo waxaa ku jira xoolo dhaqato iyo beeraley. Arrimahaasi iyo qorshayaasha wasaaradda xanaanada xoolaha Jubbaland ay uga gaashaamanayso sidii xoolaha loogu diyaarin lahaa calafka ay cuni lahaayeen ayaa wariyaha VOA Aadan Maxamed Salaad waxa uu ka wareystay wasiirka xanaanada xoolaha ee Jubbaland Maxamed Nuur Cali Nuurani.
Runtii horta dadka aad abaaruhu u saameeyaan waa dadka xoolaha ku tiirsan noloshooda, dadka xoolo raacatada ama xoolaleyda la yiraahdo, waayo dadka Soomaaliyeed intooda badan miyiga ku nool yihiin, miyigana dadku ku nool inta badan waxay ku tiirsan yihiin noloshooda, inta badan ku tiirsan tahay waa xoolaha. Runtii waxaa jiro isbeddelka cimilada adduunyada aad saameyn ugu hayo. Isbeddelkaas wuxuu sababi karaa fatahaado ama abaaro oo soo noqnoqda. Ka wasaarad ahaan, dadka hadda aad ku saameeyay ee deegaanada Jubbaland fatahaada El Nino iyo abaarihii ka horeeyay iyo kuwii ka dambeeyayba, ama abaarihii ka horeeyay aan iraaday kulligood, wasaaraddu daraasaday sameysay, kadibna waxay ogaatay xataa dadka la caawinayo, qaabka loo caawinayo inay sidii qaabkii saxnayd aanan ahayn. Dadka caruur bay wataan, waa dad Soomaaliyeed oo noloshoodayba ku tiirsanaan jiray xoolaha iyo dheefta ka soo baxda. Waxaan aragnay xanuuno ka dilaacay oo dadkii oo raashinkii ama cunadii la siinay la qabsan waayey. Sida daraaddeed wasaaraddu waxay dejisay qorshe ah dadka maadaama background-koodii ama taariikhdoodii hore ay ahayd xoolo, in xoolo loo iibiyo oo hay'adaha qaarkood aan la kaashanay, in xoolo loo gado, xoolahaas ay dib u dhaqdaan oo xoolihii caanihii iyo hilibkii dib ugu faa'iideystaan. Runtii waa ku guuleysanay ilaa iyo hadda kumanaan qoys ayaa ka faa'iideystay oo wasaaradda dib u dejin u sameysay oo dib loo celiyay, maadaama xoolahoodii ka soo dhamaadeen, xoolaan siinay, xoolihii aan siinayna bilow fiican bay u noqotay. Oo runtii dadkii ma hayn karaan farxad ay ku joogaan magaalada, mana joogi karaan, nolol ay ku qabsan karaan, bal xataa cimilo ahaan magaalada ma joogi karaan. Waa dad la qabsaday miyigii iyo hawadaas macaan oo duurka. Marka wasaaraddu waxay sameysay ilaa kumanaan qoys ay ari u qaybisay. Runtii dadka qaar waxay nagu yiraahdeen anaga geel aan rabnay, geel noo qaybiya. Laakiin standard markii la fiiriyo, danafka geela qiimihiisa aad u sareeya. Dadkana waa la caawinayaayo, hay-ada saaxiibaan ayaana caawinaya. Marka intaas qiimahooda neef geela iyo 10 neef oo ari inay isku qiimi yihiin baa laga yaabaa. Marka ari baan u bilownay, isaga noloshiisina ka fududahay. Arrimaha marka aadkaan muhiimka noogu ah aan xoogga saarno waxaa ka mid ah dadkeena isbeddelka cimilada soo noqnoqday inay la qabsadaan, in la baro isbeddelka cimiladu waa lala qabsan karaa. Sidaa daraaddeed wasaaradda istaraatiijiyad waxay dejisay ah inay soo saarto calafkii xoolaha ay ku noolaan lahaayeen. Arrintaasna aan dadka barno, dadka beeraleydana ay xoolahooda ay maadaama ay xoolo ay leeyihiin, qofkana beer iyo xoolaha duu leeyahay, labadaba isku wadi karo. Wasaaraddana waxay u diyaarisay agabkii u fududeyn lahaa arrintaas.
Waayahay dadkan marka calafka intaanan u gelin xoolaha, dadka aad celiseen ma dhulkii miyiga ay ka yimaadeen miyaa lagu celiyay inta xoolo la siiyey, mise weli barakac waxay ku yihiin xeryaha ay degnaayeen?
Dadka laba qaybood baan u qaybinay. Dadka codsaday inay sii joogaan weli aan dib u laaban karin, waxaan u qaybinay digaagta. digaagta oo dhaqashadeedu aad u fududahay oo meelaha ay joogan ay ku sugeen ay ku sameyn karaan, laakiin xoolaha waa nafli xuquuq bay leeyihiin. In meel yar qof kooban qof degan yahay hadii la siiyo xoolihii kuma dhaqan karo, xoolihii waxay u baahan yihiin daaq, way u baahan yihiin space ama meel ay ku dhaqdhaqaaqaan, bid ay ku dhaqaaqaan bay u baahan yihiin. Sidaa daraaddeed dadka joyce bansiina ama waxaan kala dooransiinaa ma rabtaa inaad meeshan sii joogto ama dib u laabto, qofku codsado in dib u laabto waxaan u qaybinaa ariga aan siinaa. Qaarkood oo xoolo dhaqata beerali ah ayaan ka dhignay oo dadka beeraha leh meelaha joogo isbaysna heli karo gees u guuri karo banaankaas inaan geyno. Qaarkood marka magaaladu ku dhow yihiin still, laakiin qaarkood dibay u laabtaan, ayagaa codsaday inay dib u laabtaan. Kuwa codsaday inay sii joogaan meesha ama noloshoodii meeshaas inay la qabsadaan xirfado kale yeeshaan digaagtan u qaybinaa.
Marka kuwii iyagu soo barakacay xoolaha asiisteen, marka ma miyigu badan ku laabteen?
Inta hadda 70% waxa la kala dibi u laabteen. Saad ogtahay waa dadka dad reegura ah, miyiga space gaar ay degaan ma leh, naqay raacaan iyo daaqay raacaan marka, laakiin dibi u baxeen dadkii maadaama xoolahooda inay dadka xoolaha aad u jecel yihiin Soomaalidu inay dhaqdaan. Marka qofku markuu arko xoolihiisa space lahayn isagaba dhahayo meesha ima qaadaysa diban u guuraya, marka ayaga taas waxay ku dhiirigelisan yihiin arrintan.
Waxaan ognahay in wasaaradda xanaanada xoolaha inta badan ee gobolka ay aad uga qeyso, waxa jirta in xoolaha Jubaland ku nool mar walba abaar ba soo laabata oo dhibaateysa. Maxay tahay siyaasadda wasaaradda uga degsan si abaarta soo laabatay looga badbaadiyo xoolaha gobolka ku nool?
Aad baad u mahadsan tahay. Waxana waa wax wasaaraddu wax ka qaban karto, waxana waa wax rabaani ah. Abaaruhu anagu de wax kama qaban karno, de Ilaahay baa keenay iyo fatahada, waa wax rabaani ah. Masaa'id socdeen kamid tahay Ilaahay badbaadiyo dadka Soomaaliyeed guud ahaan. Laakiin wasaaraddu waxay isku dayday qorshayaal cadcad inay ka sameyso ah xoolaha Jubaland ku nool. Soomaaliya xoolaha ku nool waa 6 million in ka badan ayaa lagu qiyaasaa, 3 meelood 2 meel in ka badan ee Jubaland ay ku nool yihiin. Sidaa daraaddeed waxaan go'aaminay xoolahaas inaysan ku tiirsanaan keliya roob ka imaanayo iyo daaqa soo baxay iyo naqa soo baxay. Waxaan diyaarinay beero waaweyn iskaashitooyin oo aan ku dhiirigelinayno inay soo saartaan calafka, hadday abaar timaado calafkay cuni lahaayeen xoolahaas si loo keediyo. Waxaan diyaarinay bilow fiican baan sameynay, markii ugu horeysay tijaabo fiican baan ku guuleysanay tijaabadaas. Waxaan haynaa cafafyo abuuri kara, cawska fali kara, jari kara, duubi kara ama shiidi kara, si isbeeska uu qaadanayo cawska keydkiisa uu macquul u noqdo. Anagoo la kaashanayna waliba dhaqaatiirta caafimaadka xoolaha iyo dadka soo bartay beeraha, nafaqada cawska iyo tayadiisa anagoo hubinayna.
Dhinac kale hadaan u gudubno, marka laga tago calafka xoolaha aad sameysteen, cuduraa jiray in muddo ah wasaaraddu ay la tacaalaysay xoolo badan ama geel u badnaaba ay u dhinteen, cuduradaas waxay ku dambeeyeen?
Waad mahadsan tahay. Xanuunada deegaanada Jubaland run ahaantii waa deegaan gol ah, qaniinkuna ku badan yahay. Xanuunadaas inta badan waxaa keenaya roobabka, maxaa yeelay marar qaarkood waxaa laga yaabaa sanad hore ama dhowr sano ka hor xoolo dhinteen oo cuduradaas dilay, in marka roob yimaado lafihii ay dib u soo baxaan oo deegaankii xooluhu daaqayeen, xoolihii lafahaas ay cunaan oo cudurkii saas ay ku qaadsiiyaan. Waa laga yaabaa, waxaa laga yaabaa qaniin inay la kulmaan oo qaniinkaas uu dhibaateeyo. Marka runtii xanuunadaas way soo laabteen, laakiin wasaaraddu way la tacaashay xanuunkii ugu dambeeyey. Hadda aad baan ula tacaalnay, waana ku guuleysanay, inkastoo xoolo badan uu dilay, laakiin xanuuno iska caadi oo adduunka iska caadiya jiro oo marka soo laabto xilli xilli yimaado.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha Jubaland, Maxamed Nuur Cali Nuurani, oo u waramayay wariyaha V O A Aadan Maxamed Salaad.
dhegeystayaasha V O A ee Kenya waxay naga dhegeysan karaan efemyada V O A Africa ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5.
Mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan FM 107.8.
ha moogaan idaacadda V O A ku xidhno. Warka V O A iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhagayso FM-yada V O A ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee voa somali.com.
galab wanaagsan dhigaystayaal laanta afka Soomaaliga ee VOA yar nagala socotaan qodobbo kala duwan ayaa qaybaheena dambe idaacadda idin soo socda marka hore sii dhinacii heesaha ayaan jilicayna halkaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA goor dhow waxaad dhageysan doontaan warar iyo warbixino kala duwan oo ku saabsan Soomaaliya iyo dunidaba marka hore waxaad ku soo dhawaataan qaybo kamid ah warkii dunida madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta ku laabtay magaalada Muqdisho kadib booqasho laba maalmood ah oo ku tagay dalka Eritrea madaxweyne Xasan ayaa intii uu joogay dalka Eritrea waxa uu la kulmay qaar ka mid ah askarta Soomaaliya ee dalkaas Eritrea ku qaadanaya tababarka dhinaca ciidanka cirka wasiirka warfaafinta Eritrea Yemani Meskel ayaa ku sheegay bartiisa X oo hore loo odhan jiray Twitter in madaxweynaha Soomaaliya uu amaanay kaalinta ay Eritrea ka qaadanayso dib u dhiska ciidanka Soomaaliya iyo wada jirka ay u muujisay qaranka iyo dadka Soomaaliya sida uu sheegay wasiirku madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo dalkaasi tagay shalay ayaa dhinaca kale madaxweynaha Eritrea ee siyaasada fowarka ay ka wada hadleen xidhiidhka labada wadan madaxweynaha Eritrea ayaa hoosta ka xariiqay muhiimadda xoojinta xidhiidhka labada wadan iyo iskaashiga labada dhinac ee dhinacyada siyaasadda amniga militariga dhaqaalaha dhaqanka iyo arrimaha bulshada sida uu sheegay wasiirku Eritrea ayaa sanadihii ugu dambeeyay waxay tababar ciidamo oo kumanaan ah oo Soomaali ah ay u fidinaysay kuwaas oo dalkaas ku sugnaa qaarkoodna ay dalka dib ugu laabteen iyagoo ka howlgelaya dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab qaybo badan oo ka mid ah dalkan Mareykanka ayaa la baaxa degaya kulayl aad u baahsan gobolka Oregon ayaa laga diiwaan geliyay mid ka mid ah kulaylada ugu sarreeya ee gobolkaas taasoo la soo sheegayo in ay dadka qaarkood u dhinteen kulaylkaas sidoo kalena gobolka California laftiisa ayaa laga diiwaan geliyay in ay dad u dhinteen kulaylkaas xad-dhaafka ah kooxaha caafimaadka ayaa baaraya dadka ku dhintay gobolka Oregon maalmihii Jimcihii Sabtidii iyo waliba Axadii kulaylka ayaa gaaray ilaa 93 Celsius ama 102 Fahrenheit dhigaysiyaal intaas waxay nigaay warkeenii dunida haatan u diyaar garoobay qaybaheena kale ee daacadda haatana dhigaysiyaal waxa idinku soo maqan barnaamijkii amuuraha Mareykanka oo waxa inoo soo diyaariyay nalana socodsiinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandeere
waxaan waxaan dhigaysiyaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka magaalada Washington DC ee xarunta dalka Mareykanka waxa maanta ka furmaya shir madaxeedkii ururka gaashaanbuurta NATO shirka ayaa socon doona ilaa iyo maalinta Khamiista hadaba intaynaan u gelin loolanka xilligan ururka haysta balayn horta eegno taariikhda ururka waa kan Maxamed Sheekh Xuseen oo arrimaha Mareykanka qoonle kuna sugan gobolka Virginia
Maxamed waa mahadsantahay ururkan NATO waxaa la aasaasay 1949kii waxaana bilaabay 12 wadan oo ay ka mid yihiin Mareykanka, UK, France, Denmark, albanada wadamadaas iyo Yurubka. Markii hore waxaa lagu bilaabay 12 wadan ayaa bilaabeen ilaa maadaan uu gaaray 31 wadan oo ugu dambeeyay Finland oo soo gashay sanadkan dhan soo dhaafay ujeedada ururka loo aasaasay waxa waaye in ay iska kaashadaan xagga difaaca oo markaas bariga la aasaasay waxay khatar u arkayeen ama khatar ku ahaay Soviet Union kii markii Soviet Union kii daaqada ka baxay 1989-90s wuxuu ururku isku bedelay waxa loo crisis management oo ah maaraynta dhibaatooyinka marka ururka taariikhdiisu waa intaas ka kooban marka wadamo badan oo 31 ah ayaa ku jiro
waan garti bal waxaad sawir guud naga siisaa caqabadaha hadda uu ururka la kulmayo marka la eego waxa hadda ka socda dunida
Maxamed Door caqabadood ayaa soo wajahday ururka kow midda koowaad waa weerarkii u qaaday Russia Ukraine oo dhibaato ku ah ururka runtii oo waayahan dambaba maxaala dhaqaale iyo fikir iyo siyaasad intaba ay waqti badan geliyeen iyo midda labaad oo aydana muhiimka wax oo caqabadaha soo wajahay kamid ah waxa waaye dagaalka xagga internetka oo loo yaqaano cyber security-ga kaas oo asiguna faantiisa dhibaatooyin badan ku haya ururkan ama ha noqoto dhanka infrastructure-ka ama hanno qoto in banka information ka u badan tahay is information ka akhbaraad kale gudbinaa banka internet ka ku saleysan been taas oo ay dhaqanteeda qatar ku ah banka dimuqraadiyada marka taas waa mid labaad mid saddexaad waxa ay arqabad ku ah waa banka argagixisada hanno qoto argagixisada laba qaybood ah midna ay tahay midda ka imaato wadamada gudahooda iyo mid banaanka kaga imaato sida Al-Qaeda oo kale iyo Al-Shabaab oo kale iyo wax lamid ah mid afaraadna oo khatarta ku ah oo jaalanjiga ku ah waxa waaye isku haynta ururka nafahantiisa oo ilaa 31 wadan oo wadan kasta laga yaabo inuu dana gooni leeyahay marka sida la iskugu hayna ururka nafahantiisa waa caqabado kale waayo waxa imaanaya political agreement in isku raaco isku diido siyaasadaha qaar iyo difaaca lacagta ku baxaysa nafahanteeda oo yacni wadamada qaar aynan awoodi karin inay bixiyaan marka hore lagu heshiiyo ur wadan kasta inuu keeno 2% dhaqaalaha wadankooda marka wadamada qaar ma awoodaan marka taas nafahanteeda waa caqabadooyin ka haysta waaye iyo mid ayadana nafahanteeda waayahan dambe ugu muhiimsan oo ah soo bixitaanka Shiinaha oo dhaqaale ahaan ama siyaasad ahaan adduunka saameynta ku leh kor u kacday taasna qaankaysa ururka ula tartami kara si istraatiijig ah marka waxyaalaha dhammaan isku soo duudufa waxyaalaha ugu weyn oo maanta hor yaalla ururka
waan gartay maxamed waxa soo hadal qaaday bixinta contribution ka ama qolo walba intii looga baahnaa oo 2% dakhliga gudaha ee dalkaasi madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump haddana ah tartamaha ee xilkaas in badan baar intaasi ka hadlay marka haddii ay dhacdo in madaxweyne Trump uu ku soo baxo xilka madaxtinimo sidee ururku u arkayaa hoggaanka Mareykanka inuu og Mareykanka inuu yahay waddanka koowaad ee maaratay gaashaan burtan hoggaamiya
maxamed waxa maasan tahay Trump hadduu guuleysto mar labaad uu ku soo laabto xafiiska tidii horeba uu u sheegay waxa laga yaabaa inuu cadaadis ku saaro in wadan kasta oo bixiyo wixii lagu heshiiyey qarashaadka lagu heshiiyey wadamada qaarna ma awoodaan runta oo qarashka inta ugu badan waxa bixiya Mareykanka waayo qarashka aad ayuu u badan yahay ku baxa ururkan oo ilaa 1 trillion budgetka wuxuu gaaraa sanadkii ku baxa 1 trillion waayo ururka diid ugu xoogga badan markay noqoto dhanka dhaqaalaha markay noqoto dhanka siyaasadda markay noqoto xagga amniga markay noqoto sirdoonka marka waxa soo dhamaad isu geyso lacag badan oo xoog leh ayaa ku baxda Trumpna wuxuu aaminsan yahay in oo kharashkaas wadamada ay inay la kulmaan haday rabaan difaac in lagu dajiro marka taas waxa laga yaabaa inuu cadaadis ku saaro haddii soo laabto dadka qaar waxay soo yidhinayaan haddii Trump uu soo laabto ku jiritaanka NATO Mareykanka dad ayaa su-aal ka keenaya anigu fikirkaas lama qabo because NATO Mareykanka waa u baahan tahay Mareykankana NATO u baahan yahay runtii Trump waxaa laga yaabaa haddii soo laabto in uu xiriir la sameeyo Ruushka oo taasna wadamo badan oo Europeanka oo urur ku jiro walaac ayay ka muujinayaan Trump haddii soo laabto waxaa dhici karta in arrinta Ruushka iyo Ukraine uu soo afjaro taasna ay ku qanci waayaan dad kamid ah wadamo kamid ah ururka oo markaas Trump uu arrin kale u abuuro oo ah inuu diiradda saaro Shiinuhu iyo tartan cusub la gala haddana iyo loola kale oo hor leh taas marka waxay keenaysaa wadamada reer Yurub oo marka horena dhanka Ruushka culays uu ka saarnaay haddana dhanka kale haddii la aado in culays kale inuu soo koro marka wadamo badan oo Yurubiyaana taas walaac badan ayay ka muujinayaan marka waxyaalaha dhammaas ku soo duubto Trump waxaa laga yaabaa inuu la imaado waxa saddaa ka hadalnooda
waan gartay waa lagu dhalilaa madaxweyne Trump in gaashaanburta NATO oo Mareykanka hormuud u yahay oo Mareykanku faa'iido badan ku qabo dabcan dalal kalena sidoo kale faa'iido ku qabaan inuu sidii loo baahnaa uuna ula dhaqmaynin isaga doodiisu maxay tahay markuu ka hadlayo arrintan
Maxamed Trump horta intuuna siyaasadda soo galin waxa uu ahaa ganacsade ah oo wuxuu ka imaanaa dhanka ganacsiga wax walbana waxaa laga yaabaa inuu ku eego markuu siyaasadda soo galay wuxuu waxyaalo badan ku eegay in transactional ugu fiiriyo mindset maskaxdiisu inay eegayso waxaan ururkan lagu wada jiro inuu ka fiiriyo qarashka ku baxaya faa'iida laga helayo marka tii una laga yaba hadan inuu cadaalad ku saaro oo sidii uu awl bu aaminsanahay oo qarashka asagu wuxuu aaminsanahay inay tahay inay tahay meel Mareykanka ee laga faa'iideysto qarashkiisii lacagta ugu badan maadaama Mareykanka uu bixiyo ee in laga faa'iideysto Mareykanka xoolahiisa marka asagu mar walba wuxuu eegaa dhanka waxa ku baxay iyo faa'iido laga helayo neeto taasna waxay walaac gelinaysaa wadamada ururka ku jira oo ayagu iska tabar yar laakiin aan la kulmi karin dhaqaalaha la iska rabo waxay kale keeni kartaa nafahanteeda in xoogaa aamin dirra ah oo wadamada ku jira ururka Mareykanka inay ka aamin baxaan marka taas ayuuna ku eegi doonaa Trump nafahantiisa sida waxyaala badan buu ugu eego waxaan maxaa ku baxay faa'iido naga soo galaysana
waxaa mararka qaar la sheegaa wadan baa la soo hadal qaaday waxa leeyahay wadankani wuxuu saaxiib la yahay NATO hadda dhawaan markii madaxweynaha Kenya William Ruto uu yimid Mareykanka madaxweyne Biden wuxuu yiri Kenya waa wadan maartay saaxiib la ah NATO marka maxaa laga wadaa ereygaas saaxiib la ah NATO maxaa sala uu kasbada
maxamed waa maxsan tahay NATO waxay leedahay programyo loogu talagalay wadamada aan NATO ka ahayn xubin oo la xiriira dhanka amniga inta badan waxay ka wada shaqeeyaan wadamadaas Allah saaxiib kale sida NATO ee sare Kenya oo kaleeto Kenya waxay ku taalaa East Africa wadamada qaar oo ku hareereysan Kenya like sida Soomaaliya oo kaleeto ama Ethiopia oo kale ama Sudan oo kale waxa ka jirto amaan darro marka wadamadaas amaan darrada ay ka jirto maadaama Kenya ay tahay wadan amni ah wadan dimuqraadiyan ay tahay NATO waxay kala shaqeynaya oo ina ka faa'iideysanaysaa programyas loogu talagalay dhanka nabadda lagu raadiyo peace-ka waxay kale leedahay NATO programyadaas wadamada ka faa'iideysana waxay siinaysaa waxa la capacity building training oo ah dhanka militariga inay ka caawiso in loo tababaro ciidan Kenya ay kala shaqeyso wadamadaas sida Soomaaliya oo kale tusaale ahaan ama Ethiopia oo kale ama Sudan oo kale dhibaatooyin ka socda ay ka caawiso NATO Kenya bisna maaha wadamo badan ayaa hore uga faa'iideystay programyadaas oo sidii kamid tahay Tunisia Jordan ay kamid tahay Pakistan ay kamid tahay Colombia ay kamid tahay marka waxay ku xiran tahay hadba wadanka ka faa'iideysanaya NATO wadamada ku hareereysa dhibaatooyinka ka jira marka waa programyo loogu talagalay wadamada aan xubnaha ka ahayn NATO inay ka faa'iideysan Kenya dabcan waxay kamid tahay wadamada ka faa'iideysan programka
dhegeystayaal waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal kaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo
aad u mahadsan yahay maxamed cabdi xasan sandheero oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi Amuuraha Maraykanka laanta afka soomaaliga ee VOA nagala socotaan haatan dhinacaas iyo dalka Jarmalka haddaan u kacno dalka Jarmalka waxa uu ka mid yahay dalalka Yurub ee Soomaalidu ugu badan yihiin qaarada Yurub qaar ka mid ah jaaliyada ayaa la yimi hal abuur shaqo kadib markii ay waxbarashada dhameysteen dadkaasi waxaa ka mid ah Xamse Maxamed Saalax oo furay shirkad ay hay'ado Jarmal ah ka soo dalbadaan shaqaale sidoo kale dhalinyarada Soomaalida ay fursado shaqo ka helaan
Jarmalka waxaan imi 2017kii bishii Abriil waxaanan ka soo galay xagga Sudan, Libya, Talyaaniga.
Waa tahay markii aad Jarmalka timid bal nooga warasad nolosha uga bilowday.
Jarmalka markaan imi 2017kii Abriil waan isdhiibay, markaan isdhiibay daayir baan isku dhiibay, daayir markaan isku dhiibay waxa la keenay meel daayir dadka lagu haya ah. meeshi baan in badan ku jiray iskuul bay geeyeen luqada saddex bilood iyo xamaan dhiganayay markii dana wax iskuul caadi geeyeen iskuulka caadiga baan aduu waxaan dhigtay 9aad iyo 10aad oo dugsiga sare ah markan dugsiga sare ka baxay waxa la yiraahdo Meertin ah ayaan bilaabay oo isagu saddex sano ahaa
kalkaaliye
caafimaad ah kabacdi markii kalkaaliyahan dhameeyay waxa la yiraahdo bildung oo ah oo jaamacadaha hoose laba sano iyo bar ah oo takhasus ah baan sii dhigtay oo la yiraahdo hospital management sida isbitaalada loo maamulo ah
واتهي ما كلش قايس في حمسو كالكاريعة في ما أدرك نشرمك
ها ونكش قي أو واحد مي لبدي واحد بلاوي كالكاريعة في ما لبدي يكون يأفي طبعاً كي بشي سبتمبر كودي دي وحنا نمي لبدي يكون يتدبي طبعاً كي أكتوبر بان كبحي أو نيرس نمدا عندما يكالكاري نمدا كبعدي مركز ما كلش قايس إلا لبست أنا كلش قيني labashana aanu ku shaqeynaya ayaan waxan bilaabay een waxaan xirfada ah ee lagu siiyo korsanayo laba sano iyo bar ah jaamacadda ah oo loo yaqaan hooxshuule jarmalka loo yaqaan
waa tahay een xamsi ka dib markii aad shaqada cusbaalka waxaad ku xigsiisay inaad laba shirkadood furto labada shirkadood iyo bal waxay qabtaan waxna uga sheeg
een shirkada ugu horeysay waxay ahayd een shirkad waxa la laado personal management oo anaga shaqaalaha la laga soo codsanayo waan anagu shaqaalaha u toobareyno oo dadka feelashooda intaan eegno waan geeyno isbitaalada ama meelaha la midka ah ee dadka dhimarka ama meelaha dadka oo lagu hayo kolbo qof waxaan eegnaa ICT ee wuxuu soo bartay iyo wuxuu ku takhasusay shaqaalo markaa anaga ina hoos imaadaan anagaana sii gudbin jirnay laakiin waxa jirta dhakhaatiir anaga nala shaqeeyo oo een hospitalka la caawiyo laakiin anaga hoos imaada oo anagu wada shaqeyno
waa tahay marka aad meelaha dadka waaweyn lagu hayo ama meelaha dadka dhibaatooyinka caafimaadka maanka ee dhimarka qaba lagu hayo ama aad hospital shaqaale geeyaysan ee aad dalbato markii arkaan in dhalinyaro ah oo haddana afrikaana sidii markii horeba aynu niri say ku arkaa
marka ugu horeysa horta soo weydiiyaan waxa jirta system la raaco system kaas la raaco application la kala saxanayo shirkadeeda iyo shirkada soo dalbatay shaqaalaha markaan u togan balanti yeesho waxa marmar waxa dhacda anoo meesha ku sugeya inay raadaan meesha shirkaga kibdaan ku raadada shirkiga waa aniga iyo booskaga waa aniga ninka shirkada lahaa waa aniga markaas ilaayaan macquul ma aha qof da'sawir ama qof xuntidii ku soo galay ee oo maanta hor fadhiya oo shaqaale badan intaana aan ka dalbanay hanahaya een tii waxaan la yaabnaa bay ilaahay moogti wax hore u arkayna ma aha
waxa kale oo aad ii sheegtay xabsi markaa shirkadeenay inay dhalinyaro badan oo Soomaali kula shaqeeyaan shaqaalahaaga Soomaalida iyo dadka kalaba waa intee
een walaa horta Soomaalidu waa tiray yar way iska yartahay oo Soomaalidu ilaa waxay shaqeeyaan ugu marka la isku wada daro ilaa 12 qof ay ka yihiin Soomaalidu shaqaalaha guud ahaan waxa weey ilaa marka la isku wada daro 70 way gaarayaan waxa jira laakiin qaar shaqeeyaa half time shaqeeyaa iyo qaar
shaqeeyaa dhowr maalmood
ha qaar ba dhowr maalmo shaqeeyaa qaar ba weekii 3 shaqeeyaa qaar ba week oo dhan shaqeeyaa marka saas kula dibin yihiin laakiin totalkooda Soomaalidu marka la isku daro waa 12 qof
aad buu maadsan yahay xamse maxamed saalax oo uu warramayay wariyaha VOA Cabdixaafid Cawil Ismaaciil laanta afka Soomaaliga ee VOA aad nagala socotaan oo Washington idinka imaneysa haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waxaa soo jeedinaya wariyahayaga beledweyne Xuseen Xasan Taqane
waxaa dalka qaybo kamid ah ka bilaabmay dagaal beeleedyo xilli dawladda federaalka ay u diyaar garoobayso wajiga labaad ee howlgalka al-shabaab hadaba dib u bilaabashada colaadan muujedooyin qarsoon baa ka dambeeya mise waa dagaaladii beelaha Soomaaliyeed ka dhexdhici jiray waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah nabadoon Asad Arkan Sheekdoon oo kamid ah nabadoonada Soomaaliyeed iyo Axmed Maxamed Guuleed oo urrada bulshada rayidka galmudug ka tirsan hadalka waxaa ku horeynaya nabadoon Asad Arkan Sheekdoon
bismillaahir rahmaan rahiim waa maasanta Xuseen Xasan Daqane waa waxaan kula aad u salaamaya walaalkii Axmed Maxamed Guuleed kaftamay oo maanta doodi wala jiro ani waxaan dhihi karaa dagaaladan soo noqonayo waxaan dhihi karaa 190 waxa ku jiro gacmo shisheeye ayaan dhihi karaa soo dhawo
waa maasantahay nabadoon Asad markan waxaan seenayaa Axmed Maxamed Guuleed haye dhankaada Axmed
horta dagaaladan Soomaaliya waxaa magacoodu waa dagaalo sokeeye wadanku dawlad xoog leh oo awood leh oo kala cilida ma leh hadda marka anigu ra'yigeyga hadaan cabiro ka bulshada rayid ahaan Soomaalidu marba meel bay joogtay dagaalkoodu mar ulay ku dagaalami jireen mar waxay ku dagaalami jireen waran mar waxay ku dagaalami jireen qori hal xabad ka dhacdo waxa wax soo jeeyeen waayo wax macnaa ceeb la Soomaalida maana waa caadi ba ka dhigteen marka hadda waxa ugu daran waxa weeye meel barkad yaro god yaro meel lagu qoda in ummad intaas leey ku dhimato taasa dhibaato ah in laga laga waantoogo dagaaladii sukeeyay iyo dhibaatada laga baxay oo dadku ay xooga soo fahmayaan nabadda iyo xasiloonida iyo isdhexgalka iyo walaaltinimada ay aanu moodayay marka anigu waxaan ku soo gaabinayaa su'aashayda waxa weeye ceeb maahan Soomaalida dagaalka iyo xumaanta iyo dhibaatada ceeb lamaahan caadi ka dhigteen wax caadi ah ka dhigteen
أحمد ومحسنتي نبضون أسد وحشيكتي إن قعم قرصون أي كل قليهين دقال لذا قبائل لذا ديب دالك وغسو أسبون هذي بل هدي أبنو شرحت
نحان ليه كرا إن أي قعم الشيء كتبين إن كفر قبضو كرا دقال كدعي وها دقال قبيل وحاهورنا يو عدو بدا كل أي سلك ديتي أما كقب قادنا كوحاها قوارشته هير شبال وكدعين ala socota galmudug waxa ka dhacay dagaal aad u qaraar waxa hurinaayo dagaaladaasna way iska cadahay awooda culus ee ka soo horjeeday dawladda federaalka Soomaaliyeed ay u wiiqanto oo ay dawladda ku mashquulsho kala dhaxdhiga ilaa kala celiyo beelaha oo ciidamadii la rabay inay la dagaalamaan meel walba ay galaan qawaarishta ay rabaan inay mashquuliyaan marka sidaas ayaa ah inay saameyn ku leeyihiin kooxaha qawaarishta
waa maasan tahay nabadon asad haye axmed maxamed guleed oo maqleysa hadalka nabadon asad jawaabta dhankaada
soomaalidu ilaa intii ay jirtay waxay isku dilaysay qabiil qabiil waxay ku dagaashaa daaqa waxay ku dagaashaa biyaha waxay ku dagaashaa guurka waxay ku dagaashaa geela wax badan bay ku dagaashaa hadda ma dhigi karno waxaana wadoonka uga bedelanahay ma dhigi karno gacan kala wada marka waa waxay dhaqan caado ka dhigteen waaye sida ma Soomaalidu caadooyin badan leedahay laakiin caadada ugu xuntan oo kale waaye barkad xun oo la qoday oo in biyo galayaan iyo in iskaan cidna aqoon inay ku dhimato wax aad u xun weeye wax laga yaxyaxa weeye Soomaalinimo maahan walaaltinimo maahan derisnimo maahan dagaalada Soomaalidu anugu ma dhahayo gacmo shisheeye wada ilaa intaas oo qarniye isdile gacmaha shisheeye marka xagee yaalaan oo ay ka imaanayaan oo ma baday kasoo ood goosan ama cirka ka imaanayaan waxaan ayaga dhibaatadan iyo waxaan Soomaalidu ayada gacmeeda ku keensanaysa ayada dhaqan ka dhigatay ayada caado ka dhigatay inay isdilaan waagii soo bariye marka arintaas dagaalka sokeeye iyo qabaailka isdilaya anu waxaan leeyahay oo u aaneynayaa waa dawlad la'aanta dawlad magacii baan hadda haysanaa dawladeed laakiin dawlad xoog leh oo badda iyo biriga iyo hawada xiftida oo dadkeeda kala cisato hubka ka dhigta lama hayaa isleeyahay saaka
labadiinaba waa mahadsantihiin waa dooda waa soo gabagabeynaynaa nabadon asad adigaan kugu hormarayaa dagaalada dib ayay u bilowdeen dawladduna waxay qorsheynaysaa in dagaal al-shabaab ah ay ka bilowdo wajiga labaad gobolada dalka inta ugu harsan dagaaladan dawladdu ay qorsheynayso iyo dagaalada beelaha dib u dhac ma ku keeni karaan howlgalkii dawladda
waxa saameyn ay ku yeelanayso wajiga labaad ee dagaalka oo ku baaqay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed in waxa qabada ku imaanaysa umuleel maayo uu soconayaa amarka madaxweynaha qabiilaadkana waxaan u sheegayaa in mataqaanaa la taageero dowladda gulufka ay ku baaqday dowladda federaalka Soomaaliyeedna umuleel maayo in uu joogsan doono shabaabna waxaan dhihi lahaa dadka masaakiinta oo rimiga awood idiima noqonayaane dadkaas ku baabi'inina kuma dhexgabo doontaan
waa mahadsan tahay nabadon asad haye axmed maxamed guleed gabagabada dhankaada
dagaal dawladdu haddii dagaal qaado oo shabaab ku qaado
intee wadi kartaa iyadoo meeshii dawladdu ay ka duuleeyday ee dagaal ka socdo oo dadkii isku dhameynayaan laba dagaal bay noqonaysaa ba ki dawladda iyo shabaabku iyo ki shacabku isleynayay oo qabeeladku isleynayay noqonaysaa marka anigu filim maayo dawlo oo dadkii shacabka isdilayaan oo aad maqlaysaan inta geeridu gaarsiiyay dhaawac iyo dadkii la kala gurayo dagaal shabaab la qaada anigu ismalihi shabaab isagaaba nafti naflacaariyo kala cararayo oo dawladda waxaa u soo jeedinaynaa horta inay marka hore shacabkeeda kala celido oo hubka dhigis ku sameydo oo nidaam u sameydo oo nabadda u sameydo u horseeda iyadu oo waddo nabadeed u jeexdo dawladda horta waxaan u soo jeedinaynaa meel kale intaysa aadin iyo qolo kale horta bal shacabka ha kala celido dadka hubka dhigisa u sameydo dadka waxa u kala qaado dadka heshiisiido waa dadkii dawladda ku aheed marka anigu waxaan isleeyahay waddada toosan oo keliya saaka u bannaan dawladda waa inay dadkeeda kala celisaa isdhammaynayo mataqaanaay hubka casriga isku adeegsanaya taas aa u bannaan maantay
intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban waxaa dooda igala qayb galay toddobaadkan nabadoon asad cartan sheekhdoon oo ka mid ah nabadoonnada soomaaliyeed iyo axmed maxamed guleed oo ururada bulshada rayidka galmudug ka mid ah inta dooda mid lamid ahan dib kaga kulmino waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay xuseen xasan dhaqane oo inala socodsiinayay xubintaasi dooda gaaban laanta afka soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan haatanna gabagabadii idaacadda ayaan ku sii siqaynaa dhinacii heesaha ayaan jaleecaynaa haatanna jaamacna wuxuu gabagabo yahay idaacaddeennii galabnimo aroo ismaaciil xuseen farjara idinla socodsiinayo tan iyo intayn idaacadda xigta ku kulmayno waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiisa leh.